Подкаст на SEOquick.
Всім привіт! Ви на каналі SEOquick, і знову я з Тарасом Гущею з компанії SEO.ua буду розповідати вам дуже файні штучки для бізнесу, тобто для B2B бізнесу в Україні. Тарас, добрий день!
Вітаю всіх! Радий бачити знову. Дякую, що запросили.
Так, і сьогодні тему, яку ви бачите зараз у опису цього відео, да, це стратегії соціального маркетингу для українських B2B компаній. Це не звичайні магазини, не звичайні якісь маленькі кав'ярні, це бізнеси, які працюють на могутніх, потужностях, правильно сказав, і мають виробництво, мають свої ринки продажів, продають як і всередині України, так і на інші ринки. Ці компанії можуть працювати на різних рівнях взаємодії, але у них є одна особливість. Вони працюють з обмеженою кількістю клієнтів. Їх кількість клієнтів обмежена, тобто і називають бізнес-ту-бізнес. Вони можуть порахувати всіх своїх клієнтів на пальцях. B2B компаніями є ми. Наприклад, це наша компанія SEOquick, компанія SEO.ua Тараса, це B2B компанії також, бо ми працюємо з обмеженою кількістю клієнтів. Да, їх просто кількість велика, але все рівно вона обмежена. Її легко збирати бази, емейл-бази, контакт-бази. Але ми сьогодні зачепили тему з останніх ефіру, якраз про просування через відео, просування через соцмережі, і ми цю тему висвітлимо для вас. І тому я хотів задати такий перелік запитань Тарасу, ми будемо відповідати Тарас, потім трошки я на це запитання, і будемо дивитися, що у нас вийшло. Перше запитання – це які взагалі основні цілі соціальних мереж, соціального маркетингу для цих компаній B2B?
Перша мета – це взагалі присутність там, тому що там є цільова аудиторія цих бізнесів. Друга, я б поставив, це engagement, тобто охоплення. Просто щоб цільова аудиторія, ця невеличка, вона все ж таки побачила, що там компанія існує, що вона продукти виготовляє якісь або послуги і так далі. Тобто можна вже ж поставити там лідогенерацію як мету, але не кожна активність в соціальній мережі буде приводити до лідогенерації. Це треба знати, тому що кількість лідів і кількість клієнтів, вона обмежена. Тому треба декілька доторкань зробити, щоб клієнт купив або залишив заявку. От. Тобто я б ставив, мабуть, engagement, от, як мету для того, щоб соціальні мережі найкраще відпрацювали.
Саме так. І я хочу додати до цього, у Ніла Пателла було дуже класний пост, який був присвячений якраз цьому запитанню. Чому у мене не купують послуги? От просте запитання про те, що я казав. Чому в мене не купують мої послуги? І відповідь така. Вони вас ще недостатньо часто бачили. Угу. От engagement – це реальна відповідь. В B2C бізнесі важливо, тобто від, як кажуть, моменту першого знайомства до покупки, клієнти в висококонкурентних нішах отримують, ну, тобто клієнт отримує до 8 доторкань. До 8 доторкань, поки він не купить висококонкурентні ніші. В B2B ця кількість перевищує 16. Mm-hmm. Він проводив величезні дослідження, але в Америці. Я не думаю, що у нас буде сильно відрізнятися. Я не беру низькоконкурентні ніші чи ніші, де рішення приймається от просто миттєво, це послуги. Наприклад, у вас зламалася стиральна машина, зламала що? У вас там 2-3 сайти, і ви візьмете того, до кого першого дозвонитесь. Ну, так зазвичай це працює, сфера послуг. А тут ні, от просто 16 мінімум доторкань до вашого бізнесу має бути. Він має побачити вас у всіх соцмережах, де завгодно. Він має стикнутися з вами, де завгодно. Бачити вашу рекламу, бачити вас у соцмережах. Чому ми кажемо ще раз слово соцмережі? Бо вони дешевше, ніж просто рекламу Google Ads крутити. Але я і кажу, що іноді її треба теж.
Там і там треба.
Да. От рахуйте ці кількість доторкань до бізнесу. І я на своєму досвіді скажу, в 2019 році у нас не було YouTube-каналу. для того, щоб мені продати свої послуги, я дико демпінгував і просто надіявся на якусь вдачу. От реально, от в мене зідзвон, продаж, отак було лише. Як тільки з'явився YouTube-канал, десь через 2 роки, от десь через 2 роки, коли люди вже почали мене дивитися, вже було так, зідзвон, інший продаж, зідзвон, продаж. Тобто один відвал, один продаж. Зараз 8 зідзвонів, 7 вже якісь домовленості. Є зразу деякі продажі, тобто, але ці не кажуть ні, розумієш, дуже важливо.
Можливо, ти став більш професійно перемовини вести.
Також може, але я вже не демпінгую, я не займаюся цим. Я знаю, скільки коштує мій час, скільки коштує час моєї команди, я вже не демпінгую. То, що я робив, щоб в мене були продажі, я демпінгував. Зараз я не демпінгую. Тому я можу одне сказати, соцмережі, тим паче YouTube-канал, дозволив мені продавати мої послуги дорожче. І це об'єктивний факт. Тому соцмережі виконують яку ціль? Це підвищення вартості вашого чеку, тому що ви становитесь вище, більш відомим. І от ти правильно казав, що треба бути відомим, цей енгейджмент потрібно, щоб вас виріс авторитет, щоб вас знали. От це
для реальний... цього потрібно багато чого робити. Тобто недостатньо просто вести соцмережі, треба їх круто вести. Тобто так. Той контент, що в соцмережі люди постять, це не просто там якась кава чи, не знаю, якийсь графік чи поздоровлення з Новим роком, Різдвом. Тобто там має бути такий професійний контент, щоб люди, ваші там друзі, підписники побачили саме у вас професіонала. Угу. Там є дуже багато важливо. Стратегій.
Да. Саме головна стратегія, про яку можу сказати от просто прямо, мені якось сказав один із спікерів, які були у Анатолія на каналі, на його Анміс каналі, don't be silly, не будь нудним, ти нікого нудний не потрібен, навіть якщо ти дуже великий професіонал. Розповідай так, щоб тебе хотіли слухати. Оце важливо, щоб тебе хотіли послухати, що ти казав речі, які потрібні людям і відповідають на їх запитання. Тому навіть в B2B контенті нашому, наприклад, якщо ви просто виробник будь-якої там продукції, там, наприклад, там вам ви для теплиць робите ці оргстекло, це да, вам потрібно розказувати так, щоб про вас хотіли слухати, що ви розказуєте і професійно, і цікаво. Оце важливо. Яркий приклад такого, який я знаю, це правда не B2B бізнес, це доктор Комаровський. Він про медицину так розказує, що хочеться слухати, але вам
бачите, не треба. Наприклад, він педіатр, але розмовляє про всі ліки, діагнози тощо. Але сам він педіатр. Стоматолог, я певен, що може саме так теж себе вести. Будь-який лікар. І уролог, і офтальмолог. А якщо спілкуватися з будь-яким спеціалістом насправді?
Саме так. Тому давай другу запитання, яке в мене якраз. Ми знаємо, що ми не можемо, як Цезар, виконувати всі завдання окремо, одночасно. На якій соцмережі ти би запропонував зараз бізнесу, просто, іменно B2B бізнесу, дивитися, куди йти, де розвиватися? Тому що B2C бізнес ми трошки розглянули в попередньому подкасті, тому що там багато чого їх стосувалося, а от B2B де краще?
Слухай, мені подобається концепція, коли ти створюєш одне відео і потім його ріжеш на рілси і розповсюджуєш по всіх соціальних мережах однаково. Тобто це такий універсальний метод. Ми тестимо його для себе, тобто одне відео, потім воно порізане в різні соціальні мережі, і на основі цього відео або рілсів ще можна створити пост у блог, власне, корпоративного вебсайту. Тобто, і це може все створити, по суті, там одна людина або навіть аутсорсинг команда якась. Цього не так багато треба для B2B бізнесу. Це може бути, наприклад, там один навіть вихід на тиждень. Цього буде для B2B бізнесу достатньо. Мені так здається. Тому що там не так багато всього міняється, насправді, як в B2C-шних бізнесах. Там не треба постійні там акції проводити. Якщо ти займаєшся якимось будівельним обладнанням, наприклад, або у тебе продаж піску або цегли, ну, можна почати з одного разу на тиждень. Щось постити цікаве, якісь відео, от, і його розповсюджувати у всіх соціальних мережах, тому що відеоконтент, він універсальний. Це може бути перший YouTube, потім Facebook, Instagram, TikTok. Ну, така четвірка я б взяв.
Угу. А що ти думаєш взагалі про LinkedIn? Чи є сенс туди йти комусь, окрім діджитал-компанії? Чи є взагалі там сенс витрачати час?
Можливо, ще для якихось там декількох ніж наукова, юриспруденція, там фінанси, ще має сенс. А так це, ну, от діджитал точно там є. А якщо це якесь будівництво, ну, не знаю, або медицина, ну, мені здається, що там менше буде успіху, ніж ти будеш розвиватися в Інстаграмі та Фейсбуці, наприклад.
Згоден. Інстаграм, Фейсбук, я взагалі бажаю, це must have, але саме найцікавіше, наприклад, в нашій ніші, от в діджитал ніші Інстаграм, моя система, те, скільки ми працювали з Інстаграмом, ми рекламою займалися, і постили в ньому, і активно робили, і рілси робили. Інстаграм, лідгенерація найгірша. Ну, от у нас от вийшло.
Він наче дуже... Тому що ви не орієнтуєтеся на жінок.
Саме так. Треба щось робити для жінок.
Я називаю Інстаграм жіночою соцмережею.
Ви праві. TikTok, він універсальний. В ньому можна піймати іноді, але більш молоду аудиторію. От до мене приходили люди, да, вони більш молоді, але з TikTok-у вони приходили, що цікаво. Але ось YouTube мені приводить саме платежеспроможну аудиторію, це 35 і старше, да, люди, які, ну, приймають рішення в компаніях, вони дивляться мої відео і приймають, ну, тобто дивляться вже, як з нами працювати. Але тут я можу вам підказати, от, які, от, наступне запитання, от якраз хочу відкрити. Які типи контенту найбільш ефективні для залучення B2B? Я трошки розкажу про себе, ти розкажеш про себе, я от можу сказати. Да, я думав, там є, чи це кейси, експертні відео, чи це how-to відео, там інструкції, чи якісь огляди, наприклад, інструменту, як в ньому покроково щось зробити і навіщо він потрібен. Ось я випробував різні відео і зрозумів, що все це працює виключно в тандемі. Тобто неможливо знімати якийсь лише один формат. Я, от в мене є відео, які присвячені просто контекстній рекламі, є відео, які присвячені SEO-просуванню, а в мене вийшло взагалі відео, як робити ТЗ для копірайтеру. Просто от таке просте відео зробив. От. Я просто сидів, думав, що, про що записати відео. Сів і записав. І з нього ліди пішли. Тобто прийшли люди, да, нам потрібно, бачу, що ви вмієте це робити. І я зрозумів, і просто от все, що ти вмієш робити, і все, тобто у вас є запитання, що ти вмієш робити? По-друге, навіщо це потрібно? І третє, що це взагалі дає? Це три види запитань, про що можна знімати контент в B2B. От просто, що ти вмієш робити, береш, ага, про це зняв, потім, навіщо це дає, от ти пишеш, навіщо це дає, от тебе майндмапа є, навіщо це ТЗ для копірайтера, для того. Це кожна тема для контенту. Так, я кажу, що це в ітогі дає? Ти береш, розказуєш кейс, як контент приніс трафік.
Ось. Я в свій час стикнувся з проблемою, що я не міг придумати нові теми для відео. От. І я почав збирати запитання, значить, і така для себе ніша була, знаєш, для пошуку цих запитань. Це ті питання, які задають клієнти менеджерам, і те, що потрібно моїм колегам та менеджерам або контрагентам якимось. І для того, щоб не повторювати одне і те саме, тому що ці питання повторюються, я почав знімати на YouTube ролики і потім відповідати просто одним посиланням. От. І це дуже прикольно. Це економить час. Це підвищує довіру до тебе як до спеціаліста. Тому що в нього, наприклад, у клієнта виникає якесь питання, а в тебе не просто відповідь є, в тебе вже знятий ролик на це питання є. Тобто так. Це прям такий 80-й левел.
Так, саме так. Саме так. Ось я про це теж хотів сказати. От ти правильно сказав, ти береш під ці всі запитання, знімаєш ролики і потім включаєш це в комерційну пропозицію. Ти робиш комерційну пропозицію із цими роликами. Я на своєму випадку можу сказати, що зазвичай там мій рахунок був, наприклад, на маленькі бюджети там $500, да, на високі бюджети там $1500. Я додав відоси для кожного поста. Під кожну тему, навіть просто написання тексту, написання піар-релізу. Це окремі відео подавав. Угу. Вартість цінника зросла вдвічі. Просто взяв, в плані ціни поміняв, тому що, ну, все, спробую. І так, ціни зросли вдвічі, все. І там зараз з курсом твориться чорзна що, да, нас це вже не хвилює, ми адаптувалися ще раніше. І виходить, додавання відео до вашої пропозиції, але це відео має відповідати на запитання, дуже важливо, відео має бути про це запитання. Якщо відео просто взагалі, оце у нас об'єкт, оце от у нас такий полікарбонат, от просто полікарбонату. А якщо там ви розказуєте, що ви його продаєте, він використовується під це, та покажіть, як він використовується під це. Тому от я можу сказати любому B2B бізнесу в Україні, треба знімати контент і формувати собі відеоархів якихось об'єктів, наприклад, там, де ви щось будували, є у вас виробництво, знімати це виробництво. Бо якщо у вас немає такого контенту, ви не зможете нормально його оформити. SEO-спеціалістам легко, вони скріншоти собі нарубали, показали екран, показали, як вони роблять. Тут просто контент, як кажемо, куємо на місці.
Ну, насправді, контент для SEO-шників, ну, робити легше, тому що ти банально текст. Це набагато на масовці це набагато легше, ніж відоси робити під кожну тему. От, тому що мають бути і сценарії якісь, режисура якісь, поставити світло, мікрофон, це все треба налаштувати. І це все може бути не з першого дублю. Це ж не в тексті, просто там якісь речення прибав, слово там додав.
Ні, ну навіть нам з тобою легко записувати, бо нам матеріал легко показувати. Ми навіть виставили світло, камеру, сіли собі в студію, записали. Нам легко про це показувати, що я можу потім скріншот дизайнеру дати, він все додасть. А якщо ви виробництво, і ви не знімали цей матеріал, не фотографували цей матеріал, то якщо у вас немає фотобанку бізнесу, от ми так і називаємо це, фотобанк бізнесу, якщо у вас немає цього фотоархіву, відеоархіву бізнесу, то потім ви знімете відео, а нам нема що в нього додати. Ви просто сидить директор, який в кабінеті, і просто щось розмовляє, як його розкрасити, що додати в ці моменти. От цього немає. Тому дуже важливо знімати коли знімається контент, важливо знати, про що, який фотобанк є. Тобто я дивлюсь на фотобанк і дивлюся, а у вас це ви зняли, о, класно, давайте ми це використаємо, і під це я пропоную контент-план, підзнятий матеріал. Тобто ви там робите геодезію, да? Як вона робиться, там познімали там на дроні, як вона літає, познімали, як вона виглядає, це весь процес. Все, там надиктували мені те, що потрібно, і я змонтував. Відео є. Все. Я кажу, ну, коли нема матеріалу, ти сидиш і думаєш, господи, як це мені все робити, що штучним інтелектом малювати? Ну таке.
Ну, штучний інтелект не зі всім може зробити те, як треба. Насправді.
Те, як треба, да. Те, як треба. Було запитання, як вимірюєте ефективність взагалі соціального маркетингу. Ти трошки відповів, це engagement, да? Розкажи трошки для людей, ну, тобто не всі SEO-шники, що таке engagement, от просто на пальчиках?
Слушай, ну, просто переклад можна, охоплення. Скільки аудиторії ти цільової охопив. Насправді, SEO-шники, вони теж... Ну, такі правильні SEO-шники мають це знати, тому що в Google Search Console там показується engagement, скільки певне посилання бачили разів у видачі Google. От, від нього міряється клікабельність, CTR тощо.
Дивіться, дуже важливо, бо ви, може, і не SEO-шники зараз мене дивитесь, коли у вас є пост в Телеграмі, пост в Інстаграмі, у нього є в статистиці, ваша статистика, ви можете глянути, скільки раз його переглянули. В Телеграмі можна подивитись, в Інстаграмі, наприклад, ви лише бачите, скільки його раз дивилися. Перегляди, наприклад, поста. І у вас є взаємодія з постом. Сам от Фейсбук, Інстаграм, він вам покаже оцей показник взаємодії. І якщо у вас цей показник взаємодії маленький, значить ваш контент не зайшов. Якщо у нього енгейджмент великий, Тобто є охоплення, да, всього взагалі, скільки він раз був показаний, engagement, скільки він раз зацікавив аудиторію. І в цей engagement входить, клацнули по ньому, лайкнули чи на нього, там поділилися чи ним, зберегли його, написали чи
коментар. Так, більш глибоко вже, скажімо, да, так.
Тому ваша мета, коли ви створюєте контент, він має провокувати от всі дії, які я прорахував. Якщо він не провокує ці дії, він буде показуватись не так часто, і охоплення буде менше. Все дуже просто, як кажуть. Ось, дуже таке цікаве запитання, оце, які стратегії залучення лідів через соцмережі є найбільш успішними для українських B2B-компаній, як ти думаєш?
Дуже об'ємне питання, тому що ніші дуже великі, різні ніші, по-різному можна долучати всіх лідів, але насправді постійна присутність, от, і стабільність для B2B, мабуть, що найважливіше, тому що всі ті, хто працюють з B2B, вони хочуть стабільних партнерів. Якщо це, наприклад, якась техніка, то щоб вона була надійна, щоб у цієї техніки був сервіс, щоб можна було замінити якісь запчастини там тощо. Якщо це якийсь там будівельний бізнес, то щоб були там якісь комплементарні там матеріали, там інструмент там тощо. Тобто все впирається насправді в доказ того, що ми стабільні, ми надійні, от, і з нами ви зможете довго і успішно співпрацювати. От. Мені здається, саме це треба транслювати через соціальні мережі, а це можна вже транслювати по-різному. Це можна доводити через участь у виставках і звідти там якісь звіти робити. Це можна через контрагентів показувати, як ви співпрацювали з ними. Це можна показувати, яких успіхів досягнула команда компанії, які премії там вона отримала, які там ще там achievements, да, так звані, можна працювати. Ну, achievements, вони можуть бути різні. Це там підтвердження, наприклад, там ISO 9000 там, ну, і тощо. Це можуть бути якісь сертифікати або участь у асоціаціях, там вантажу перевезень, наприклад, або ще якихось там, не знаю, асоціація лікарів України, наприклад. Ну, багато чого. Тобто можна прикладів навести. І це все підвищує довіру до вас, і до вебсайту, і до ваших соціальних мереж. Тобто треба вилаштовувати діалог зі своїми потенціальними клієнтами, щоб коли вони вже вам писали там заявку або дзвонили, вони були певні, що ви точно вирішите їх питання, щоб у них не було сумніву.
Оце правильно, от золоті слова, реально кажу. Хочу ще до такого запитання перейти, да, але я хочу поєднати це запитання з іншим запитанням, те, що зараз було. Як інтегрувати соціальний маркетинг для досягнення кращих результатів? Тобто, дивіться, от ви зробили, у вас є залучення лідів, як це поєднати? Дивіться, я хочу розказати зі своєї сторони, Тарас додасть зі своєї сторони. Соціальний маркетинг, він мені приводить майже клієнта, але мотивацію, щоб цей клієнт прийшов, я записую так названий call to action. Call to action у будь-якому контенті. Call to action перейдіть на сайт, call to action підпишіться, call to action перейдіть в телеграм-групу. Я постійно кажу call to action, тому що люди дивляться, вони можуть заснути, коли ти щось згадаєш. Коли ти кажеш, друг, в мене є класний гайд, от вам зараз, я зараз записав це відео, але перед цим, от день запису цього відео, є класний гайд, як за рахунок GPT ти можеш зробити статтю, так, що вона пройде всі фільтри Гугла, тому що Google дозволяє створювати контент через GPT. Якщо ти маєш сумніви, вийде скоро відео на каналі, цікаво, що вийде раніше, і ти зрозумієш, що це працює. А чек-ліст вже лежить в телеграм-групі в мене на сайті. Тому переходь і забирай чек-ліст. От такий call to action працює.
Call to action може бути багато. От, це така тенденція зараз іде. 4 відповіді на ваше питання. Раз, два, три, а четверта – переходь сюди.
Ось. От так, от таке, оце золоте правило, коли людина приходить за запитаннями, тобто йому кажуть, три четверти я не можу зараз розкривати, бо я вже його розкрив. А де на сайті? Заходь там, зареєструйся, забери чи книжку, чи зареєструйся в мене, забери щось, чи покористуйся моїм тулом. Другий варіант для B2B бізнесів. Згадуємо, що B2B це ще й бувають і діджитал бізнеси, хоч ми і зараз про них нічого не говорили. Наприклад, це створення веб-інструментів. От ми від SEO, як кажуть, трошки відокремились і почали створювати свої SEO-інструменти. У нас є окремий проєкт unmist.com, на якому ми створюємо просто SEO-інструменти, які, я вважаю, в майбутньому зроблять революцію. І ми створюємо те, чого на ринку ще нема. А? Ні, ми робимо те, що не роблять інші. Тобто, я дивлюсь, що я перетестував, наприклад, всі AI-детектори, да? І я сказав, а в них всіх не вистачає ось одного пункта. Mm-hmm. І я зробив цей пункт, і він лише є на нашому сайті. Тобто, всі AI-детектори щось роблять, да? Але мій не каже, як переписати. Ніхто не каже, як переписати, а мій каже. І я поєднав AI-детектор з звичайним GPT для того, щоб от, наприклад, я недавно написав статтю, він мені сказав, там є AI-контент. Добре, закинув, перепиши. Закинув, отримав помилки, і кажу, ось помилки, перепиши. Він переписав, я закидаю в інший AI-детектор, пишу людський, все нормально. Я дав почитати редакторці, вона каже, о, класна стаття. Я такий сижу і думаю, я ж її не писав. От, зрозумієте, да? Оце.
Дивись, інколи буває просто так, що такі промпти, перевірки і переписування, це займає набагато більше часу, аніж створити власноруч.
Ну дивись, наприклад, я зарахував час на написання статті на 2000 слів. Мене зайняло через цей елемент 25 хвилин.
Ну, це небагато. Ну, це реально треба небагато. Значити якість.
Ось, там є все, є факти, є скріншоти, все є. Тобто все зроблено під ключ. Бо я експерт, я можу це зробити, але весь контент, сам розумієш, все ще довго пишеться, довго штопається. Я лише ссылки попроставляв, подописував інструкції, яких не знає GPT, дописав якісь елементи, думки дописав, а весь каркас, 80% контенту створений за рахунок GPT. Тобто я кажу, 25 хвилин на повністю статтю. Це з моєю редактурою і оцей прогонками, правка. Це реальний факт, і про це я кажу. От я створюю такі інструменти в B2B бізнесі. Іноді люди кажуть, а я не знаю, що в моєму сайті про полікарбонат, який веб-інструмент створити. От ти правильно казав, треба сидіти питати клієнтів, які запитання вони задають. От ти писав, що відповіддю може бути відео, а іноді відповіддю може бути веб-інструмент, де людина вбиває свої дані і отримує результат. І створення такого
можна просто попросити ідеї в чат GPT.
Можна. А якщо у вас є запитання від які збираються, наприклад, у вас від менеджерів, да, їх же можна збирати. Просто збирайте ці запитання. От вам постійно клієнти задають запитання, записуйте їх. От у нас було правило в інтернет-магазині в 2009 році записувати запитання клієнтів. Ми таким чином формували, що закупити. Так ви записуєте, і ці запитання потрібно дати якраз от маркетологам, таким як ми, щоб ми задумали, а що з цього можна зробити, який контент, чи який відос, чи який веб-інструмент. І якщо бачу, що на це є попит, можна зробити веб-інструмент, і у вас з'являться і безкоштовно посилання, бо на нього будуть робити посилання. Наприклад, я на SEO Quick не роблю посилання вже близько 5 років. Я перестав робити на посилання, а вони на мене ставляться самі.
В достатній кількості?
Достатні. От реально достатні. Я постійно бачу, що хтось процитував мій веб-сайт аудит, хтось процитував мій headline analyzer, хтось процитував мій просто UTM-генератор, розумієш? Ну, тули постійно збирають посилання. Тому ви можете створити такі тули на своєму сайті, і вони будуть збирати посилання. Ти ніколи не думав, які сторінки Ahrefs'у дають найбільше трафіку?
Думаю, що безкоштовні сервіси.
А і Humanizer. Угу. На першому місці по трафіку з тул, який псевдобезкоштовний, тобто він там дає декілька перевірок, він у нього в підвалі. А і Humanizer на першому місці. Плагіарізм детектор там на третьому чи на четвертому місці. І там немає самого Ahrefs'а на першому місці, вдумайся. Ahrefs десь там на 20-й чи 30-й строчці. Саме Хребс. А його тули на першому місці.
Що це трендові посилання.
Ось. І ці сервіси приносять просто кучу трафіку зараз Ахребсу. Mm-hmm. Так ось, я питаю завжди бізнес. Бізнес, чому ви не витратите інвестиції на ці тули? От чому ви зараз витратите на рекламу? Ви можете зробити такий тул, якого немає конкурента. А конкурент ще буде півроку чи рік думати, як його зробити, розумієш? Бо ви перші зробили його, а вони будуть думати, блін, ну я зроблю тул, а як він буде працювати? А чи буде він краще працювати?
Не для кожного бізнесу можна одразу придумати такі тули.
От ти ключове слово сказав відразу. От ти ключове слово. Можна придумати для кожного бізнесу, але не відразу. І от ключ – це от то, що ти казав на початку цього ефіру – збирати запитання. Якесь запитання і буде ідеєю для твого тулу. Наприклад, моє запитання було, як за рахунок AI-детектора переписати статтю, щоб вона була правильною. Бо хуманайзери не переписують правильно. Вони роблять, це звичайні рефрейзинг-тули. Всі хуманайзери – це маячня. Я перевіряв всі. Я навіть скоро зроблю аудит по всім хуманайзерам, які я перевірив. Всі хуманайзери – це маячня на ринку і викачка грошей. Бо тренд розповсюджений, але реально він не працює.
Такі реалії є.
Ось. А я через те, що мені потрібно було цей хуманайзинг робити, я шукав спосіб, а як його зробити. І я продумав логіку, як його зробити. Да, це займає 3 кроки замість одного. Але це працюючі 3 кроки. Другий, наприклад, інструмент. Я створив собі внутрішній, наприклад, інструмент для збору семантики. Serpstat, дуже дякую вам, ви молодці. Ви дуже мені допомогли. Я просто створив тул, який збирає семантику. Ти вбиваєш туди просто перелік своїх сторінок. Під перелік сторінок вибираєш собі головний ключ. Ну, для кожної сторінки є головний ключ. Це зазвичай H1, так? Закидуєш H1, і він тобі збирає просто всі ключі під цей H1. І він збирає чітко, не уходить в сторону, нема там ні БУ, нічого. Я просто через алгоритм, який є лише у Serpstat і відсутній у всіх інструментів, він реально є лише у Serpstat, один алгоритм. Я просто побачив одну метрику всього. Одна метрика, я такий дивлюсь, капець. Якщо по цій метрики до определеного значення відрізати всі інші слова, я отримую чисту семантику, яку не треба кластеризувати, яку можна просто здати. Я навіть кажу, так я тепер на семантику не буду витрачати гроші клієнта, яка займає безліч грошей. Тобто, да, зазвичай збір семантики. Я зазвичай одну сторінку десь збираю там $5 семантику, десь такі вартості. У мене, якщо є перелік ключів, під кожний ключ під окрему сторінку, я можу семантику зібрати за це речення, скільки ми з тобою зараз я почав це розповідати. Для, наприклад, 100 сторінок. Тобто, от такі речі я зараз буду
проводити. Не можна заюзати такий інструмент.
Да, от я зараз його ще не викатив на практику, платну версію. Я хочу, що він платний, бо Serpstat теж мені не безкоштовно ці дані видає. Але я його зроблю, і це буде просто для клієнтів зручно. Він вбив свої сторінки і зібрав ключики. І все. От таку штуку я хочу
зробити. Чекаємо.
Тому от на бізнесу дуже важливо шукати запитання, на які немає відповіді. От мене
або така... давати кращу відповідь, ніж є наразі.
Так. І дуже, кстати, ти цікаву тему підняв. Це коли ключі закінчуються. Пам'ятаєш, ти мені казав якраз, от закінчуються ключі і нема що робити.
Я буваю. Займатися маркетинговими посиланнями.
Да. Що ми робили? Ми придумали новий лайфхак для B2B бізнесу.
Давай.
Це працює добре для B2B, для B2C працює гірше. Треба брати такі запити. Ти ж знаєш, от ти казав про GPT. Люди іноді використовують GPT для того, щоб спитати щось в ньому. GPT цю всю історію має. Він все це збирає. По-друге, можна робити такі запити, наприклад, формат. Ти задаєш GPT запит. Підбери мені там по якійсь темі там 20 топіків, про які в інтернеті є чи немає матеріалів, а ті, що є, визивають незадоволення користувача. Це можна
треба
запитати.
Що він видасть.
Да, і це треба питати у якогось забористого GPT, який вміє видачу шуршати. Це Клод і Грок. Звичайний GPT – це запитання зафейлив. А Клод і Грок відповіли. І ці теми, які ми зараз сьогодні з тобою розповідаємо, ці дві теми, вони відсутні нормально в видачі. Їх немає, про які ми записали цей і попередній ефір. І вони були знайдені цим способом. І суть є в тому, що коли ти гуглиш видачу, ти бачиш теми, воно начебто про це, а читаєш, а воно не про це. І виглядає, як знаєш, як тобі ти попросив у тебе на вакансію відкликнувся людина, ти його попросив зробити технічне завдання, і бачиш, він його зробив, але воно на трієчку. От такі от трієчки треба шукати в топ-1. Угу. От ти знаходиш такі трієчки в топ-1, розумієш? Так це ж ідея для контенту. Просто це ідея для контенту.
Так, можна і так. Ну, вот. Слухай, дуже багато способів знайти тему, а потім ще треба її реалізувати, поширити і назбирати аудиторію.
Ось, саме так. От це важливо поширити. Як ти думаєш, як би ти би на своєму кейсі, от у тебе є соцмережі, розкажи, яка соцмережа в тебе основна, яка соцмережа в тебе, як кажуть, мінорна. От як ти працюєш по сезонної соцмережі і з мінорною?
Особисто в мене основна, мабуть, Фейсбук.
Угу. Да, я знаю.
Тому що я, скажімо так, не дуже молода людина. Молода всередині. Тому Фейсбук в пріоритеті, а звідти вже все шериться далі. Але контент, що в Ютубі і в Фейсбуці, він інколи має співставлення, а інколи це взагалі різний контент. Але все відштовхується від Фейсбуку. В Інстаграм я майже взагалі не заходжу.
Саме так. От є така ситуація, є мажор соцмережа і мінорні соцмережі. Мінорні йдуть, отримують репости, мажорна отримує первинний контент в чистому вигляді. І у мене це трошки такий формат. У різних бізнесах він різний. У мене це телеграм-група. Наша телеграм-група, де я просто сиджу вдома, п'ю каву вранці за айпадом і вже строчу туди якийсь пост. Строчу те, що знайшов, те, що придумав, прямо на айпаді, просто в мене айпад з клавіатурою, я на ньому працюю, поки п'ю каву, ще на роботу не почав робити, тобто ще не пішов у зал, тобто це 7-8 ранку, це я вже сиджу, починаю щось писати. Це моя ідея, це мій каркас, про що я буду розповідати. Там невеличка, може, взаємодія лайками, але люди бачать, дивляться активно мої пости, люди взаємодіють, і я перевіряю періодично, я ще створив окрему групу, тому що в Телеграмі мені писати не можуть, а в групі можуть. В групі можуть мені задавати запитання, от я підняв групу, в мене група там, де задають запитання, я на них на всі відповідаю. Ось, це моя основна. На ній я формую майбутній контент в YouTube. Тобто я пишу, потім приходжу, наприклад, зараз в студію, беру свою телеграм-історію, дивлюся, що з цих фрагментів, що я назбирав, можна зліпити в відео, і ліплю відео. Ліплю, може, шорти зразу запису. Да, і в мене, чому так зручно? В мене є чернетка, на якій я відразу пишу контент як для людей. Не для себе десь вона зберігається, я зразу пишу то, що в голові, бо воно може забутися. Подовжую пости, тобто, і роблю таку активність. І через цей телеграм в мене багато клієнтів знають цікаву інформацію, бо я з ними переписуюсь зазвичай там в телеграмі, чи може в вайбері, але здебільшого всіх є телеграм. І коли я іноді кажу, дивіться, я про це писав ось тут. І кидаю посилання на свою телеграм-групу. Все пишуть, о, прикольно, розписано класно. І я подумав, телеграм теж зручно. Не тільки ютуб, який ти пишеш, да? І тому в мене ютуб...
YouTube... Інший формат. Інший формат. Так.
І під час переписки з клієнтом телеграм мені дуже допомагає, тому що там багато корисного контенту, який я точно відрафінував ручками. В YouTube я вже беру те, що я написав сценарій, зібрав оці кусочки тем і йду в YouTube з цим. І в YouTube якраз про це розповідаю. А уже синдикація йде в Instagram, в LinkedIn, в Facebook, в TikTok. Туди йде синдикація. То, що називається синдикація, нарізка цього контенту і адаптація під цей формат. Наприклад, інший у нас бізнес, він взагалі не має синдикації. Це по крипто... торговлі криптовалютами і заробітку на бінарних опціонах. Є такий у нас проект дуже цікавий. І там немає синдикації. Там весь контент адаптується відразу на конкретні соцмережі. Там можна сказати, що вторинним є лише LinkedIn, але просто тому, що там поганий енгейджмент. Але контент там відразу заточується під всі платформи. Тобто там він зразу поститься на всі платформи. І в Телеграмі, і всі інші, і на Ютубі, і на Інстаграмі, і Тік-Ток.
Думаю, що для різних бізнесів це може бути просто різні ворота для входу. У когось це буде там первинний Інстаграм, у когось Телеграм, у когось Ютуб. Тобто питання зручності насправді.
Да, і тому от первинна соцмережа, з якою вам легше працювати, от ви її самі собі виберіть. І з неї почніть, тому що я використовую свій Телеграм як чернетку важливих думок. Тобто там от важливі думки, які ще я не виклав у Ютуб, але вони все рівно оформлені.
Не забути.
Да, і щоб не забути.
Можна повернутися.
Да, я потім дивлюся, ось я тобі робив такі пости. І в мене в Телеграмі, якщо зайти в групу, там просто за день може 5-6 постів бути. Там, окрім анонсів, які ми робимо, контент, який вийшов, там от є от ці штуки, якими я межую постійно контент. І ось B2B бізнесу дуже важливо мати, от ти Facebook маєш, да? От я маю Telegram, і YouTube іде в мене наступним. Тобто він не єдиний як основним, а наступним. Але він в мене все рівно є main social media, як кажуть, да? Основна соціальна мережа, яка мені потрібна для охоплення. Тобто її завдання – це максимальний пошук охоплення. Угу. От у мене це YouTube, у когось буде TikTok, залежить все від цільової аудиторії. От.
Саме так.
Ось. І от тому отак, от я вважаю, от так можна прикольно поєднувати для B2B бізнесу соцмережі сьогодні. Ну, поєднання з відеомаркетингом, взагалі, то що треба цей контент, цю фабрику треба, щоб вона працювала, контент-фабрика. Я вважаю, що бізнесу дуже важливо, от як на одному ефірі казав, що є люди, які класно вміють створювати контент, є люди, які класно спеціалісти в своїй сфері, але вони не вміють створювати контент. От треба чи їх поєднувати з іншими людьми, щоб у них була пряма комунікація, да, чи одному от ставати іншим, тобто, що це має бути одна людина, що важче. Тому що професіоналу, якому вже 40+, дуже важко переучуватись на щось нове.
Ну, різні люди бувають, слухай. Ну, насправді, деякі в 40 там плюс можуть лише починати власну справу. Таке теж буває. І все в них успішно виходить. Тобто, я не списував людей ті, що за 40.
Ну так, да, я такий ж. І останнє запитання, я хотів би тобі задати його, може ти щось пригадаєш. Які є помилки, які можуть B2B бізнеси, от самі такі популярні помилки, які ти бачив в B2B бізнесах при роботі з соцмережами?
Не любити свого клієнта якось і це проявляти. Там, зневагу в коментарях. Або використовувати якийсь контент сумнівний. Отакі помилки. Тобто треба дуже поважно відноситися до свого клієнта. Навіть якщо він вам чомусь не подобається, але повагу до нього виявляти, ну, як це можливо взагалі. От.
Тобто, да, саме так. Саме так, от ти правильно сказав.
І якщо щось робиться там незрозуміло, ну треба з'ясовувати ситуацію. От. Мені здається, в цьому можна, ну багато брендів у цьому помиляються, коли вони якось невірно комунікують зі своїми клієнтами або зі своєю аудиторією. Своє часом виявити це треба. І якщо, наприклад, є сумніви щодо певних там або креативів, або відео, або тієї інформації, що ви хочете донести, то краще її там 5 разів перевірити, дати почитати різним людям і поцікавитися, як вони її сприймають. І якщо є сумніви, то краще може не робити і зробити щось певне, стабільне, ну там без, скажімо так, двоякого сприйняття. щоб не сприймалося по-різному. Це моя думка.
Правильно. Ну, це реально, я не можу дати. Ну, в мене є ще одне, можу додати, який, ну, проблеми, з якими стикаються. Це чи зневага взагалі до цього каналу, це перше, що буває, коли взагалі зневажаються соцмережі як канал, і просто думають, що воно само буде так працювати. А по-друге, якщо навіть вже й починають працювати з цим каналом, це зневага до базових понять, взагалі не діджитал-маркетингу, а маркетингу взагалі, тому що соцмережі потребують того ж самого, що є і в звичайному офлайн-маркетингу. Це брендинг, це брендові кольори, брендова стилістика, чіткий портрет цільової аудиторії, на кого ти цей контент створюєш, емоції, які цей контент має викликати. Тобто оці запитання, їх задає маркетолог завжди власникам бізнесу, їх директорам, для того, щоб сформувати повноцінний контент-план, портрет, як працювати, як створювати контент. Тому що якщо йому треба створювати, він має в цих запитаннях ходити. А зазвичай в цих бізнесах ти перше запитання задаєш, і там вже шукають якогось секретаря, тому що вони не знають відповіді на це. Вони навіть не знають, який у них брендовий стиль і шрифти. І це реалії, я кажу, українського бізнесу. Тому що я, коли займався навіть контекстною рекламою, для контекстної реклами треба ж малювати дещо. Так кажу, навіть, для пошукової треба трошки малювати для мобілки там. От. І коли стикався з цими запитаннями, я бігав просто за людьми в компанії, щоб мені знайшли ту людину, яка десь на жорсткому диску це має. Тобто неорганізованість по звичайним маркетинговим питанням. Я просто в рекламі з 2007 року. Я в офлайн-бізнесі працював. Звичайні візиточки, флаєри, це все. І коли приходив клієнт, ми десь два тижні під нього це все робили зазвичай окремо, тобто, бо іноді у нього цього нема. Ми йому робили, записували на диск, робили три копії, щоб він не загубив нічого, да, і це відправляли йому ці всі брендбуки, макети, всі логотипи, всіх різних форматах, як воно є. Тоді ще часи були скрутні, не так легко це все було, і от ми просто, щоб це не загубилось, ніде, не було інтернету, звичайно, як ти розумієш. Дисків не було таких.
Когось був, когось не було.
Ні, інтернет був, але не в тому форматі, там як він звичний, розумієш? І от ми в агенції витрачали час на ці речі. Зараз ці речі я хапаю за голову, да, що і вони не реалізовані, вже майже 20 років пройшло, і у деяких клієнтів ці питання не закриті, а вони бізнеси починають.
Це рішення кожного бізнесу.
Найгірша помилка, з якою я стикаюсь взагалі у B2B-бізнесі, це така маленька помилка, але вона в B2C не так важливо б'є по очам, але теж б'є. Ну, в B2B вона б'є сильніше. Це неправильно вибрана назва.
Слухай, ну тут по-різному буває. Ти думаєш, що вона неправильна, а хтось думає, що вона правильна.
Ні, він думає, що вона правильна, але коли по цієї назві є хто завгодно, але не ви. Тому що ви не подумали, що по цій назві є якась інша компанія, яка чистить туалети, і ці туалети дуже потрібно чистити, але вона так називається. А ви б назвали компанію, яка продає туалети з такою ж назвою. Таку ж саму назву. І ви з'явились пізніше. Да? Вам для того, щоб переплюнути їх, треба нормально так влитися в маркетинг. Да? Скільки витратили OLX, щоб перейменувати Сланду в OLX? Скільки вони на рекламу коштів витратили на борди?
Це не дуже влучний приклад, тому що OLX – це глобальний бізнес.
Ну так, так от я ж кажу, скільки вони коштів…
Просто був локальний гравець, якого просто купили. Це як, знаєш, наприклад, прийде Амазон і купить розетку.
Правильно, але дивись, все рівно вони витратили кошти, щоб у людей в голові сформували, що воно називається інакше. А тут ще проблема інша, тут назва однакова, як переломити голову, що ця сама назва – це інший бренд. От представ собі, ти зараз будеш продавати собі газировку Mercedes-Benz. От просто тебе газована вода Mercedes-Benz. От тобі треба її продавати. І ти сидиш, ну, бляха-муха, видача Google, вся про машини, що мені робити? Оце такий приклад.
Видачу треба перевіряти, а вже ж, якщо мова йде про назву або про якісь там послуги, тобто, видачу треба перевіряти.
От прийшов до мене на консультацію сайт, який займається курсами англійської мови. Я пробиваю назву, а так називається словник. Я кажу, це ваша апка? Він каже, ні. Я говорю, як ви просуватися будете? Це словник русско-англійський, просто от апка на телефони, на комп'ютер. З такою ж самою назвою. Говорю, о, що треба назву міняти? Я говорю, так, треба міняти. Як по брендовому назві вас знайти? А в B2B бізнесі дуже важлива брендова назва. Дуже важлива.
Так і є, так і є. Брендові запити дуже важливі, тому що будуть шукати у компанію, насправді. Якщо вона стане відомою, ще більше будуть шукати.
От тебе питають, ти називаєшся SEO UA, саме так, SEO UA. Не SEO, там, просто як, ми називаємося SEO, ні, ти називаєшся SEO UA, ти навіть так підписаний в компанії. Це назва компанії.
Ось. Ну, тому що брендові запити будуть і поведінкові фактори. У нас все заточено на SEO-шку.
Тобто це нормально. Ну, можна назвати компанію взагалі як завгодно. Ну, можна, це реально, можна ініціалами назватись. Є приклад дуже звичайного такого незвичайного бізнесу Фізі, якщо ти знаєш. Батончики такі Фізі. Це без ну, вони чи з цукром, чи без цукру є, і, але вони там без звичайного какао-шоколаду, вони там кера використовують, такі інші на фруктозі. Я дуже їх полюбляю, тому що я не дуже люблю чистий сахар, чистий цукор не люблю. І був до цього батончики Яро. От я знав про бренд Яро. Яро закрився, з'явився Фізі. Назва Яро, назва Фізі ніяк не комплементарні, розумієш, тому що вони продають. Але оце формування в голові клієнта, назва, сутність, да? от на це і витрачається, ну, в бізнесі зв'язок. І от в B2B бізнесі також, тобто ця назва, а, так це про цю компанію, назва, а це про цю компанію. І от проблема, коли от вибирають назву, а там уже є хтось. І ти вибудовуєш оцю, цей зв'язок, а ти його вибудовуєш, а там уже інший зв'язок вибудований. І тобі треба спочатку ламати цей зв'язок, щоб вибудувати новий. Тому краще змінити іноді назву. Це дешевше.
Ну, різні бувають ситуації. Різні. Ну, можна змінити назву, але якщо компанії вже там 20-30 років, назву змінювати дуже важко.
Ну, дивись, якщо вам 20-30 років, то ви вже якось проіснували 20-30 років цією назвою, і іншим конкурентам важче. Вони будуть вас доганяти, не зможуть з цією назвою вилізти. Вам проще. Але коли ви тільки приходите на маркет, от чи от просто назвалися компанію, от вийшли, виходите у діджитал, у вас немає клієнтської бази, нічого. От ви тільки виходите зараз от у бізнес. От
B2B. Ти розумієш, коли створюється бізнес, люди не думають про те, як буде там через 20 років, як буде існувати бренд. Тобто люди думають просто, ага, треба створити бізнес і заробити грошей. Не думаю, що коли там створювалась розетка, ніхто не думав про те, що там, ну, це електричний там пристрій в стіні. Ну, просто була така ідея, давайте називемо ось так. А ще був інтернет-магазин «Сокіл».
Так, да, був такий.
Був, нема. А розетка є. От, тому буває по-різному. Деякі приходять на ринок, деякі уходять. І я думаю, що назва грає роль, але точно не визначально. Є багато факторів, що вирішують, чи буде існувати бізнес далі чи ні. І один із визначних факторів – це люди. От. Тому що саме люди можуть і змінити назву, і змінити маркетинг, і створити правильну стратегію для розвитку. От. А якщо не буде правильних людей, то ну, яка б назва не була, що б там не створювалось, можна зганьбити геть усе.
Насправді. Саме так. Закінчуючи цей весь опус про назву, чому я дуже важливо кажу вибирати назву правильно, по цій назві не має бути нікого. От просто нікого. Треба перевіряти, чи краще в соцмережах, чи по цьому назві логіну, чи не створив щось хтось подібний собі, там, наприклад, чи канальчик, чи по аккаунт в інстаграмі. Тому іноді я вибираю, коли от мене клієнт приходить і каже, як мені назватися. Я кажу, як завгодно, головне, щоб було зазвучно, якось легко запам'ятовувалось. Можна з вашими ініціалами погратися, щоб це було якийсь сенс мало, да? Якісь ініціали, там, прізвище, ім'я, да? Можна погратися. Але дуже важливо, щоб воно було вільне, коли ви створите, скупите собі домен, купите собі, зареєструєте собі соцмережі, щоб воно було цільно, да, от. Як таксі Болт, да? От просто таксі Болт, таксі Уклон, да, як виявилось, дуже вільна назва, ніхто її не забирав. Ось прості з назви, вони можуть ніяк не пов'язані зі словом таксі, як ви бачите. Бо просту назву з правильним піаром вона отримує собі нормально так клієнту. Нормально так. Правильний маркетинг, правильні соцмережі ви отримуєте. Але дуже важливо, щоб коли клієнт о, так я ж знаю, це та компанія, вбив назву і вас побачив. От це важливо, щоб брендова видача була чиста вся про вас. От це, над цим треба завжди думати B2B бізнесу. Тому що в B2B бізнесі зазвичай будуть шукати вас по назві. Бо коли ви будете дотикатися через соцмережі, форсити у месенджерах, писати емейл-листи, вони будуть запам'ятовувати назву, і колись директор скаже, тут був офер від такої-то компанії, да? Директор каже, о, я зараз гляну, вбиває назву і не може її знайти. Отут от і провалюються величезні, як кажуть, продажі.
Саме так. Бюджети на маркетинг закінчуються.
Угу. Тому оце було останнє моє запитання в цьому блоці. Тому я був вдячний, Тарас, що ми цю
дуже
тему
дякую, прожували. Дуже дякую, та бесіда вийшла.
Що ми її прожували, цю тему. Наступні теми будуть у нас на нашому каналі. Тому що робити треба?
Підписуватися на канал треба.
Да. Тараса соцмережі будуть знизу, мої соцмережі будуть також знизу в описі, тому чекатимемо вас на нових ефірах. На все добре!
До зустрічі!